Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Mielenkiintoinen haastattelu on tulossa ja langan päässä minulla pitäisi olla kirjailija J.K. Tamminen. Terve Juhani, kuuletko minua?
Kuulen, täällä ollaan Latvian rajalla.
Niin. Ja olet sitten mennyt ja rapustellut jälleen uuden kiinnostavan kirjan, joka kertoo Malmin naisesta Mari Romanovin Romanon tarinasta. Lueskelin tässä vähän tästä jutusta, niin liittyy ilmeisesti myöskin tähän Arnio-keissiin ja huumekauppaan siellä Helsingin suunnalla ja varmasti levittäytynyt muuallekin suunnalle nämä huumeet. Voitko kertoa, mistä tässä kirjassa kerrotaan?
Joo, Mari Romano on siis suomalainen keski-ikää nyt lähestyvä nainen hän on tehnyt pitkän päivätyön huumeiden maailmassa erilaisissa rooleissa ja samaan aikaan hän on ollut tämmöinen hirveä jämpti, että hän on pitänyt huolta omasta lapsestaan ja mennyt tämmöisestä putkesta läpi ja sitten hän on siinä mielessä merkityksellinen, että hän on ollut kansainvälisissä tehtävissä myös niin kuin rikollismaailmassa tuolla Hollannissa, puhuu hollantia ja on asunut siellä ja osaa niin kuin tämän koko kentän todella hyvin. Ja hän on nyt jälkeenpäin, onko tämä kirjaa tehdessä, mulla niin kuin selvisi, että hänellä on ollut vahva rooli monessa tämmöisessä isommassa huumerikoksessa. Mutta se on silleen mielenkiintoista, että kun Hollannissa taas kannattis ja nämä on niin kuin luvallisia, niin hän on ollut vähän niin kuin erilaisessa asemassa. Ja vastaus siihen Arnio-kysymykseen, niin hänhän oli Arniolla niin kuin merkittävä yhteistyökumppani. Mari Romano on, jopa keskusrikospoliisi on arvioinut, että Mari Romano kuvitteli loppuun asti olevansa poliisin palveluksessa. Hän on kouluttanut muun muassa poliiseja soluttautumaan ja ollut mukana tällaisissa erikoisissa kansainvälisissäkin jutuissa. Ja sitten hänet tavallaan niin kuin nitistettiin sillä lailla, että hän loppuun asti kuvitteli tehneensä jotain hyvää. Ja ei tässä kirjassakin, kun mennään läpi näitä juttuja, niin hän on edelleen sitä mieltä, että hän teki töitä poliisille, ei osallistunut huumekauppaan poliisin kanssa. Tämä on tosi jännä kirja ja siis se, että välillä kun mä kuuntelin niitä Marin juttuja, niin mä olin kyllä niin kuin huuli pyöreänä, mitä se nyt meneekään. Mutta mulla oli onneksi taas kerran oli näitä pöytäkirjoja ja sitten näitä konnia. Mulla oli jopa silleen hassu juttu, mulla oli Suomen suurimman huumekeikan tekijöitä, ja mä haastattelin tähän kirjaan niin kuin vastapoolina. Ne ei koskaan tienneet, että todellisuudessa he olivat neuvottelussa Mari Romanon kanssa. Mari oli ollut Hollannissa. Sitten siinä on hienoja kertomuksia siitä, kun Mari oli Interpolin takaa-ajamana, ja sitten suomalaiset poliisit ja syyttäjä lähti niin kuin vapaa-ajallaan harrastamaan poliisia ja syyttäjätointa tuonne Hollantiin ja kävivät eri ravintoloissa etsimässä tämmöisen jenkkidekkarimallia hämyisellä valokuvalla, tunnetteko tätä naista. Ja samaan aikaan Mari oli tämmöisessä kaupassa, tämmöisessä ravintolassa, missä myydään huumeita, eli hassista myydään niin käytettäväksi laillisesti siellä. Niin samaan aikaan hän oli tiskin takana myymässä ja siellä kerrankin poliisi kävi paikan päällä, niin Mari hoisi sen tyylikkästi Hollannilla. Ja että kukaan ei tajunnutkaan, että hän on se takaa ajettu. Sitten sä kävit kansainvälisiä TV-kanavia, joilla se antoi haastatteluja ja samaan aikaan Interpoli etsistä joka paikasta. Tämä on mun mielestä siinä mielessä, mä puhun nyt niin paljon, että sä tehdä kysymyksiä sitten, mutta tämä on siinä mielessä merkityksellinen kirja, että kovasti tulee näitä true crime-kirjoja, jossa miehet kertovat, kuka elvistellen, kuka vähätellen, mitä on tehnyt, mutta tämä Mari Romanon kirja on naisesta. Hän kuvaa vankilakokemuksiaan Saksassa ja Hollannissa ja Suomessa, ja hän kuvaa sitä isoa putkea, minkä läpi hän on mennyt, kun poliisit on häntä kiusanneet, ja miten häntä on lahjottu, ja se on uskomattomia juttu, kun myös Kouvolassa putkassa, niin poliisi toimitti sille pilveä sinne eristysselle, jotta se kesti ne yöt paremmin. Että sanotaan näin, että myönteisesti tai epämyönteisesti, niin kyllä kuva tällaisesta poliisin arkityöstä on vähän erilainen tällaisen tekijämäisen kertomana.
Kuinka suuressa vaarassa tämä Mari oli sitten huumekauppiaiden puolelta, tai pelkäskö hän poliiseja myöskin vai molempia?
No kyllähän varmaan enemmän niin kuin pelkäs sellaista, siinä on, tämä on ensimmäinen kirja Suomessa, missä niin me käsitellään sellaista asiaa, Mari Romano yhteistyössä siis Jari Aarnion ja muutaman muun poliisin kanssa, he ajoivat takaa suomalaista korkea-arvosta poliisi, joka oli mukana näissä huumekaupoissa niin kuin isona tekijänä. Ja Mari kertoo sellaisen tarinan, että hän istui kuorma-autossa, missä oli kuorma täynnä huumeita, ja kun sinne tuli poliisilta varoitussoitto. Eli siis toisin sanoen, että ollaan Aarniosta mitä tahansa mieltä, niin hienolla tavalla hän kuitenkin kuvaa sitä, että kuinka hämärää se touhu on. Ja vastaus on kysymykseen, että totta kai, siellähän on aika monta poliisimiestä, on, no täytyy valita sanat huolella, sen on aina surkea ratkaisu, mutta yllättävän moni korkealla taholla oleva poliisi teki itsemurhan tietyn ajanjaksolla. Mm-hmm. Että tilastollisesti ei niin kuin ole mitenkään mahdollista.
No, mistä tämä Mari sai sitten rahaa, kuka hänelle maksoi?
No siis hän teki huumekauppaa tarvittaessa, että hän ei sitä kiistäkään ja että eihän niin kuin esitä minkäänlaista bulvaania. Ja hän jopa sanoi, että poliisilta saadut rahat oli niin kuin suhteellisen pieniä ja että hän katsoi jääneensä tappiolle poliisin kanssa tehdystä yhteistyöstä niin kuin taloudellisesti.
No hän oli siis myöskin poliisin vasikka niin sanotusti.
No näin sanotaan, nämähän on näitä termivalintoja. Hän ei kuitenkaan paljastanut yhtään huumerikollista ja hänen takia ei niin kuin ketään vangittu. Että hänen tehtävä oli kouluttaa, siellä on yksi henkilö, me tiedetään nimikin, poliisi, upseeri siis, viedä vuosien aikana piireihin, jotta ihmiset tottuvat tähän kaveriin ja että se tavallaan se hänen tarinansa tulee paksummaksi. Niin Mari Romano oli tällaisessa tehtävässä mukana ja siis aikana, jolloin soluttautuminen oli kiellettyä. Siinä kirjassa on hienoja juttuja just siitä, miten arki saattaa olla erilaista kuin siellä ihmisille tarjottu median kautta tullut tieto.
Niin, hän on ollut hyvin raastavassa tilanteessa varmasti. Onko hän nyt sitten vapautunut ja Hollannissa elää tai Suomessa vai missä?
Hän on Suomessa sillä, että hänen rangaistuksensa päättyy nyt marraskuussa. Hän on vapaalla tällä hetkellä, eli hänellä on panta jalassa ja on vähän piilossa sillä lailla, että ei ole nyt median tavoitettavissa. Ja, että sillä lailla ottaa vähän iisimmin tämän homman. Ja kyllä hyvin todennäköistä on, että hän lähtee takaisin Hollantiin, että hän kokee suomalaisen sääntöyhteiskunnan aika tiukkana ja sitten hän on tietysti pettynyt siihen, miten häntä kiusattiin oikeudessa, että kuinka niin kuin ruokotonta hänen mielestään oli siis se poliisin toiminta. Ja siinähän täytyy muistaa, että Helsingin hovioikeushan teki ratkaisun siitä, että Mari Romano oli lähinnä suorastaan niin kuin kiusattu, kirjoitettu, mikä se sana sitten onkaan. Ja siellähän meni käyttökieltoon, hyödyntämiskieltoon meni merkittävä määrä poliisin keräämää aineistoa ja kuulustelupöytäkirjoja. Eli tämmöiset gestapo-otteet ei niin kuin Helsingin hovioikeudessa enää mennytkään läpi, käräjäoikeudessa meni. Se kertoo myös tästä suomalaisesta kiikunkaa kuin oikeusjärjestelmästä.
Nyt on jälleen menossa Jari Aarnion oikeusjuttu ja nyt häntä liitetään sitten siihen murhaan, että hän tiesi tästä murhasta aikaisemmin. Ja onko tämä kaikki tätä samaa keissiä?
No sanotaan, että samaa ilmiötä. Mä seuraan tätä, mutta tälläkin hetkellä meillä on ohjaaja on siellä paikan päällä. Mä oon mukana tämmöisessä projektissa ja varmaan tästäkin tulee kirja tästä murha Vuosaaressa. Ja kyllä tämä on semmoista samaa ilmiötä ja sitten se, mikä niinku aina kannattaisi niinku muistaa myös Aarnion tapauksessa, että huumeitahan ei saatu koskaan. Että siinä mielessä onhan tuolla isot rahat jossain. Mutta vastaus on kysymykseen, että laajasti ottaen tämä sama ilmiö, tietenkin tämä Aarnion murhaoikeudenkäyntikin. Mutta jos vielä lupaat, niin hassun hauskaahan on se, että silloin aikoinaan, kun tämä Aarnio-keissi lähti liikkeelle tästä Helsingin Sanomien suosikista, ketä siis oli tämä Iina vai mikä sen nimi oli, niin, niin hänhän on tällä hetkellä, juuri tällä hetkellä on Helsingin käräjäoikeudessa ja puhuu aivan eri tarinaa, eli toisin sanoen on nyt sitä mieltä, että häntäkin hyötykäytettiin ja painostettiin ja kiusattiin, että yllättävällä tavalla naisihminen, ketä oli ampumassa alas sitä Aarnion uraa ja viemässä häntä vankilaan ja toi miljoonat eurot niin kuin Helsingin Sanomille tällaista myyntituloa, niin nyt hän on sitten vannoa ja vakuuttaa oikeudessa, että kaikki on häntä vaan kusettanut ja hyödyntänyt. Kyllä tämä ilme on hankala, tosi hankala.
Mistä sä tiedät, että sulle puhutaan totta näissä asioissa ja että nämä kaikki on sitten sellaista tietoa, että sä voit uskoa niin?
Ei niihin aina voikaan uskoa eikä pidäkään uskoa ja sen takia nämä on niin isoja töitä, että mähän aloitin tämän Mari Romanon kirjan kirjoittamisen ja tapasin häntä ja hän oli niin epäuskottava, että mä en jatkanut sen kirjan parissa. Mutta sitten mä tutustuin Mariin paremmin ja se alkoi se suhde olla semmoinen niin kuin luottamussuhde, että siinä ei enää tarvittanut paukuttaa henkseliä. Kyllä se tarina sitten oli ihan erilaista ja mulla oli tietysti se hyvä puoli, kun tunnen paljon näitä ammattirikollisia, jotka on ollut mukana näissä merkityksellisissä tai merkittävissä paremminkin näissä huumekaupoissa, niin he sitten vakuutti ja vannoja. Myös he, kenelle, ketkä kokivat, että Mari on ollut heille hankala pala, niin vahvistivat kyllä nämä tarinat. Tiedä sitten. Täytyy aina sillä lailla rauhallisesti mennyt eteenpäin, että ei saa niin kuin innostua. Ja nämä on niin kuin aikaa vieviä nämä kirjaprojektit. Ja,
tässä siinä mielessä kysyin tästä, että kuinka luotettavia, kun joskus tuli tehtyä radiohaastattelu ja nämä rikollispiiritkin, niin he eivät ole mitään tyhmiä ihmisiä ollenkaan. He ovat hyvinkin sellaisia asiallisia ja kun siellä Vilhustakin kuuntelee, niin hän on hyvin asiallinen. Ja sitten pidätettiin yksi naisihminen joskus aikanaan, että se nimiä mainita, niin kyllähän minutkin vakuutti sillä tavalla, että hän on niin kuin luopunut jo tästä rikollisesta elämästä, mutta sitten pätkähtikin pirun pitkä tuomio seuraavaksi.
Joo, kyllä, kyllä. Tarvitaan puhua tietystä tuntea tapauksia, mutta siis se, että Marihan on sillä lailla hankala ollut. Eli nyt kun esimerkiksi yliopistolla tehdään tutkimusta Marihuonaan Aseksen suhtautumisesta ja Mari Roman oli valittu sinne haastateltavaksi, niin sitten yliopisto teki päätöksen, että Mari Romanoa ei saa haastatella. Ja syy on siis se, että hän on julkisesti sanonut, että hän uskoo kannabiksen hyvään ja hyviin vaikutuksiin ja hän on sitä mieltä, että se pitäisi olla veronalaista ja se pitäisi olla yhteiskunnan hallussa ja että hän on ollut tämmöinen markkinointisissi kannabiksella koko ikänsä, koko aikuisikänsä. Ja siinä mielessä, että hänen tapauksessaan ei mitään muutosta tapahtunut. Että se on ihan varma, että kun tämä siviili koittaa, niin kyllä se Mari tupruttelee.
Niin varmasti. Onko hän nyt sitten niin kuin lomalla, vankilomalla, panta jalassa vai ei?
Ei, no sieltä pääsee tällaiseen niin kuin koevapauteen, kun olet hyvin käyttäytynyt ja on ollut riittävän pitkä vankeustuomio, niin hän on nyt ollut kohta 6 kuukautta koevapaudessa ja häntä on siis niin kuin korostettu paljon ratsattu siinä aikana, että siellä on niin kuin saattanut tulla saman päivän aikanakin 2 kertaa niin kuin tarttio katsomaan, että onko pissassa kannabista tai muita kamoja, niin, mutta ei ole ollut, että Mari on ollut silleen niin kuin ryhdikäs, että se on luonteeltaan semmoinen, että se mitä täytyy kokea ja tehdä, niin se tehdään. Mä vielä sanon sen verran, että mikä on niin kuin mulle ollut, kun nyt ammatikseni näitä true crime-kirjoja, eli tosirikoksista kirjoittelen, niin mä haluan kaikille kuulijoille tässä sanoa vielä kerran sen, että siis mä olen kirjailijana matkassa, että mä en ole rikoskumppanina enkä minä gangsterina. Ja, että se on sen takia mulle niin oleellista, kun mä katson tuolla yleisissä tiloissa, missä puhutaan sitten, niin ihmiset niin on niin tyhmiä tai hankalia tai ilkeitä, että ne jotenkin niputtaa kirjailijan sinne samaan porukkaan. Ja niinhän se ei mene, että kyllähän mä kyseenalaistan todella paljon. Ja niin kuin edellisessä kirjassani totuustapaus Aarniosta, niin eihän mä mitään muuta tehnytkään kuin kyseenalaistanut. Ja nyt on kiva katsoa, kun yksitellen sitten ne kyseenalaistamiset ottaa jotenkin ilmaa siipien alle. Että aika tekee tehtävänsä. Moni tarina muuttuu ajan virratessa.
Niin, varmasti se on. Ja kyllä nyt alkaa nyt ilmeisesti ihmiset jo kyllästymään tähän Arnio-keissiin, kun se on niin sekava ollut alusta lähtien. Löytyy tynnyriä ja löytyy kaikenlaista muutakin. Että
joo, sä oot ihan oikeassa, kyllä varmasti. Ja sen takia tämä Mari Romanon niputtaminen sinne Aarnio-keissiin on aika lyhyttä sen takia, että se Aarniolla on hänen elämässään ollut osuutensa, mutta kyllä tämän kirjan ansiot on mun mielestä sellaisessa yksittäisen naisen kasvutarinassa ja siinä kaikessa, mitä hän niinku koki, että siellähän niinku suurin osa kerrotaan muista rikoksista. Eli Aarniohan tuli suhteellisen myöhään tähän Marin elämään sitten.
Miten poliisi yleensäkin sit sai yhteyden häneen tai ei kuulustelujen kautta tai miten tällainen suhde yleensä syntyi?
No silloin kun hänet värvättiin, niin siellä oli sitten tämmöinen tunnettu vasikka tai tiedonantaja, miten tahansa, niin hän sitten puhui pehmeäksi tämän Mari Romanon, että tuut mukaan kuvioihin ja kaikkea tällaista. Siis mä olen siinä mielessä pidän itseäni aika rehtinä, että mä oon niin tehnyt hyvin selväksi, niin kuin tuonut esiin näissä kirjoissa, niin siis sen, että eihän nämä tiedonantajat, jotka on ollut näissä jutuissa mukana, niin eihän ne siellä hyvää hyvyyttään ole ollut. Eihän ne siellä yhteiskuntaa auttamassa ole silleen todellisuudessa siellä ollut. Ajatellaan Vilhustakin, niin hänhän on niin kovan luokan bisnesmies siinä mielessä, että hänellä on ollut apurina. Siis kun Aarnio kuvitteli, että Vilhunen on hänen tiedonantajansa, niin Vilhunen tietysti koki, että Aarnio on hänen juoksupoikansa. Eli siis kyllähän jokainen ammattirikollinen on tyytyväinen, jos ne pystyy niin kuin saamaan poliisilta niin paljon tukea, kun poliisi näille tiedonantajille antaa. Et kun on merkittävät tiedonantajat, niin sitten on myös merkittävät summat, sitten on myös merkittävät rikokset. Ne on nämä tämmöiset pikkukonnat, ketkä sitten kertovat, että ne näki jonkun riehuvan aseen kanssa tuolla Tuohustiellä, että menkäisi katsomaan. Mutta tämmöisessä isossa jutussa, kun puhutaan kymmenien miljoonien huumekeikoista tai murhista ja kadonneista ruumiista, niin nämähän on ihan eri kaliberin juttuja.
Mites Juhani, kun sä teet näitä kirjoja ja tämän alueen kirjoja, niin ootko sä itse ollut sitten vaarassa näiden kirjojen takia?
Olen ollut ja varmasti tulen olemaan, että on sellaisia valintakysymyksiä, että pitää olla sillä lailla niin kuin yhdet puheet ja suoraselkäinen ja ei saa vasikoida. Kyllähän mä oon nähnyt, mulla kävi mun ensimmäisessä kirjassa kävi sillä lailla, että mä vahingossa kirjoitin sinne yhden rikoksen, mikä ei ollut vielä selvinnyt ja todennäköisesti sen seurauksena sitten moni lähti häkkiin. Mutta tämä tulee aika varovainen siinä, mitä kirjoittaa, että vaikka nämä on äärettömän rankkoja nämä mun kirjat ja siellä on kovaa kamaa, niin kyllähän siellä on niin kuin filtteri käynyt välissä, että mä yritän aina sillä lailla, että etten olisi poliisin kädenpidennys tai rikollisten kädenpidennys, vaan olisin enemmänkin kirjailija, että kerron tapahtumista ja kerron välillä varauksella sillä lailla, että jätän myös toisen vaihtoehdon auki.
Olisiko helpompi kirjoittaa fiktiivinen kirja, joka pohjautuisi kaikenlaisiin erilaisiin näkemyksiin?
On paljon helpompi. Toisaalta tämä sarka, mitä minä tässä niin kuin nyt joka kirjan osalta on tehnyt, niin tämä on todella kuluttava, todella ahdistava ja tämä on mulla on välillä niin kuin todella kovilla on niiden kirjojen kirjoittamisen kanssa. Täytyisi varmaan alkaa kirjoittaa huumorikirjoja, vitsikirjoja. Suomalaiset tykkää nauraa ja ne myy hyvin ja sillä lailla, että varmaan jotain sellaista pitäisi tehdä.
No joo, mutta onhan rikollisuudesta kirjoitettu monta dekkaria ja kaikenlaisia muitakin.
Kyllä, kyllä.
Erityyppisiä, ei ne tarvitse välttämättä olla huumorikirjoja.
Kyllä, kyllä. Kyllä, mulla ensi keväänä tulee yksi fiktiivinen kirja taas, mutta se on vaan se, että kun sä oot niin syvällä tää rikosten maailmassa kuin minäkin olen, niin se on, kyllähän se näkyy sit siinä tekstissä, että kyllähän jokainen tuollainen kevyt heittokin, niin sillä on melkein joku totuuspohja takana, että vaikea jättää käyttämättä sitä tietoa ja taitoa, mikä on olemassa.
No onko nyt sitten elämä muuttunut? Arnio istuu vankilassa ja huumepoliisi toimii edelleenkin. Mitä siellä on tapahtunut nyt sitten tämän jälkeen?
No siis meillähän on olemassa siis kaksi tällaista isoa käyttäytymismallia. Yksi on siis tämä tämmöinen julkiskonnat, ketkä niinku paukuttaa ja pitää kovaa ääntä ja istuu kakkua ja on taas perse auki ja jatkaa taas uuden rikoksen parissa. Ja sitten on sellaista todella järjestäytynyttä rikollisuutta, erityisesti huumekaupassa, jossa liikkuu suuret rahat ja jengi tienaa hyvin niillä. Se on niin kuin kannattavaa se rikollinen toiminta. Ja se on se mistä niin kuin harvoin kirjoitetaan, että kun niitä kun olet kovasti tutkija ja sinne joukkoon lähdet, niin saattaa olla, että takaisin sitten hiljaisena poikana. Että näinhän on tavallaan nämä kovasti julkisuutta saaneet jututhan on sellaisia aika köykäisiä noin kansainvälisessä mittakaavassa ja siellä on aika usein on siis sellaista, että kannattaisi melkein olla paukuttamatta niillä rikoksilla ja olla hissun kissuja. Että kyllähän ne todelliset konnat, ketkä niinku ihan oikeasti näitä juttuja tekee, niin ei ne näy missään.
Onko sinulla käsitystä, kuinka tiiviisti virolaiset ja venäläiset on tässä mukana suomalaisten kanssa yhteistyössä? Onko se vieläkin
on.
Yleistä?
Nehän on sillä lailla, että siis venäläiset on äärettömän kovia ja virolaiset on äärettömän ketteriä ja suomalaiset on sitten sellainen metsäkansa, että kyllä siellä niin jokaiselle duunia löytyy.
No kukas siellä sitten isoimmat rahat käärii?
No siis, meillähän on tilanne siis se, että kun aina puhutaan näistä huumekaupan rahoittajista, niin meillähän ei Suomessa ole koskaan saatu yhtään huumekaupan rahoittajaa kiinni. Ja Mari Romano esimerkiksi ampuu alas sen tarpeen rahoittamiselle. Ja samoin mä haastattelin Suomen suurimman huumekeikan tehneitä kavereita ja kysyin, mistä ne sai rahansa. Niin, niin sanotaan, että he sai luottoa. Ja siinäkin, siinä keikassa, mistä mä puhun, niin siellä on eri medioiden mukaan, niin Taipaleelle, eli sellaista rahaa, mitä viranomaiset ei saanut, niin jäi 20-40 miljoonaa euroa Suomessa. Ja niin vastaus on kysymykseen, että ne, ketkä on mukana kansainvälisessä huumekaupassa tai järjestäytyneessä rikollisuudessa sillä lailla, että ne jengit on ihan oikeita, että ne ei ole jotain sellaisia pilipaliporukoita, niin kyllähän siellä sitten järjestäytynyt rikollisuus tienaa isoja määriä rahaa ja menestyy. Mä tiedän, että nyt merkittävä osa ihmisistä hermostuu, kun mä sanon, että rikos kannattaa, mutta kyllä nyt kiistatonta on, että aika moni ulkoinen rikkaus on rakennettu rikolliselle rahalle.
No joo, se tietysti niinkin saattaa olla, ja se on jo pirtua joista lähtien, että tiedetään, kyllä. Että silloinkin jo liikkuu isoja rahoja, ja mehän ei tiedetä sitä, että kuinka moni on jäänyt kiinni ja kuinka moni ei olekin jäänyt kiinni. No se me tiedetään tietenkin, että kuinka moni kiinni on jäänyt, mutta
se mun on toisena, mähän on lakimies, niin toisen ammattini kautta on pakko sanoa, kun tunnen kuitenkin kohtuuttoman paljon eritasoisia rikollisia, niin paljon voisin myönteistä heistä sanoa, jos se olisi asiallista ja tämän haastattelun teemaksi, mutta sen mä voin sanoa kanssa, että kyllähän siellä niin kuin yllättävän paljon on sellaista huono-osaisuutta, köyhyyttä ja sitten sellaista ihan turhaa elvistelyä sitten, kun sitä rahaa hetken aikaa on. Ja sitten ne aina välillä kaikki menee taas ja taas aloitetaan niin kuin uudestaan. Et mä vielä niin kuin vahvistan siis sitä, että ne suuret summat ja ne menestystarinat, niin kyllä ne rahat melkein maasta lähtee pois.
Lukiiko Mari tämän kirjan? Onko hän lukenut tämän käsikirjoituksen?
Ei. Käsikirjoituksen hän luki ja hyväksy, mutta varsinaista kirjaa hän ei ole pystynyt lukemaan. Hän sanoi, että se on henkisesti hänelle oli niin rankka matka, se, mikä siihen kirjaa tehdessä tehtiin, että hänellä olisi kuulunut tietty määrä kirjoja tähän projektiin liittyen, niin hän pyysi vaan, että yksi lähetetään yhdelle herralle ex-vankilaan, ja se ei ollut siis Jari Aarnio. Eli toisin sanoen, Mari otti tämän niin kuin hyvänä kokemuksena, oli hyvä kumppani kirjaa tehdessä, ja siellä oli itku ja nauru, mutta hän ei ole pystynyt sitä uudestaan lukemaan sitä kirjaa.
Minkä ikäinen henkilö on, Mari?
Olisiko Mari 50, 50 suurin piirtein jo, lähden ainakin, 45-50.
Mitä sä luulet, onko hän vielä jatkamassa tätä vai elämäntyyli, vaihtuuko se vai?
En mä usko, että se elämäntyyli sen käytön osalta niin kuin muuttuu, mutta en mä usko, että hän enää niin kuin tämmöisiin isoihin projekteihin lähtee tai pääsee. Että hän on niin kuin niin tunnettu ja sillä lailla sanotaan näin, että tulevaisuus näyttää miten käy, eikö niin, että nämähän ei ole ihan niin kuin semmoisia läpihuutojuttuja. Mutta Mari on sinnikäs sissi ja vahva nainen ja rehellinen, että mä luulen, että saattaa löytää ihan jonkun hyvän duunipaikankin ja pärjätä elämässään komeasti. Että on vähän sellaista puhetta ainakin ollut.
Kerro vielä, että mistä tämän kirjan nyt sitten saa ja mistä se voi tilata?
No tietysti se on hirveän suosittu tuolla sähköisissä kirjoissa ja sitten sitä on painettuna myös tietenkin. Se on kaikissa merkittävissä kirjakauppaketjuissa on Suomessa myytävänä ja saa tilata postitse siis näistä postimyyntifirmoista. Se on, mulla on ollut onni, että mä oon kirjoittanut sellaisia kirjoja, että mä oon niin kutsuttu laajallevikin kirjailija, että mun kirjat menee aina joka paikkaan, missä vaan kirjoja myydään. Ja se on tietysti mulle niin kuin taloudellisesti ollut ihan merkittävä asia.
Hyvä homma. Me toivon ainakin, että ihmiset tutustuisi ja ehkä se avartaa myöskin ihmisten näköalaa, minkälaista elämää sitten voi toiset elää.
Itse asiassa on sitä mieltä, että toi kannattaisi aika monen naisen lukea tuo kirja ja sitten mun mielestä kannattaisi aika monen sellaisen, ketkä harkitsee nyt tuonne rikolliseen maailmaan menoa tai jotenkin kokee sen hienoksi, jännittäväksi tai jotain tällaista, niin toi Marin kirja on niin raadollinen ja jotenkin niin karmea, että sieltä niinku ymmärtää, että jokainen päivä vankilassa on hukkaa heitetty. Et siinä mielessä kyllä mä niinku kehotan kaikkiin miettimään, että mieluummin olla vähän perse auki ja mutta kuitenkin olla vapaana, niin se on merkityksellistä. Lupaksa, Tapsa, mä vielä kerron, mikä on seuraava kirja.
No kerro.
Niin mun kävi siis sillä lailla, että kun tämä kirja ilmestyi siellä 15. syyskuuta ja lokakuun alussa sillä välillä, niin mulla oli jo, tein samaan aikaan toista kirjaa. Mä kirjoitan, uskotta elämä, kirjoitan sellaista kuin Perintämies ei soita kahdesti, Suomen 90-luvun lama. Mä kirjoitan siitä kirjaa ja mulla on ollut hieno mahdollisuus haastatella kaikkia aikakauden mahtisonneja ja haastemiehiä ja ulosottomiehiä ja kotinsa menettäneitä ja ranteensa viiltäneitä. Tulee hieno kirja ja tietokirja pohjainen. Mä sain siihen Suomen tietokirjalle Terviltä sen apurahan, että meni sillä lailla tällä kertaa niin hienosti.
Varmasti on kiinnostavaa, ja kun olen itsekin elänyt sen 90-luvun alun ja muistan sen, niin varmasti tulee luettua. Ja poikkea jälleen täällä studiolla, ja meidän haastattelussa on J.K. Tamminen, kirjailija, ja nyt on puhuttu tässä Malmin naisesta, Mari Romanovan tarina, ja tutustukaa ihmeessä tähän kirjaan.
Mä kiitän teitä kovasti ja kaikkea hyvää SSS Radiolla.
Kiitoksia paljon, Juhani, ja hyvää syksyä sulle.
Kiitos samoin, hei.
Moi moi. Siinä oli siis Juhani ja hyvin mielenkiintoinen mies on kysymyksessä. Kyllä, ja hieno kirjailija. Tutustukaa ihmeessä Juhanin kirjoihin ja lukekaa niitä. Eläskelee täällä Valkassa tuolla Virossa ja myöskin on käynyt meillä täällä usea otteeseen radiossa haastattelussa. Ja tänään sitten Juhani otti yhteyttä ja pyysi, että jutellaanko vähän kirjoista, ja tuossa sitä sitten juteltiin.